Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Đaci u Srbiji ponovo u školama, osim u Beogradskoj osnovnoj školi u kojoj se dogodila tragedija, gde redovna nastava počinje od srede. U svih 1800 škola u Srbiji raspoređeni policajci. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da predaju neregistrovano oružje. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio da se u 100 dana rada vijeća ministara Bosna i Hercegovina vratila u fokus političke međunarodne scene. U Srebrenici je obeležena 31. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima. Građani pokušali da uklone mural Ratka Mladića u Beogradu, pa ga precrtali srcem. Rusija pojačala udare na Ukrajinu u oči dana pobede 9. maja, saopštile ukrajinske vlasti. U nastavku emisije i ove teme, šta Beograđani kažu o novim merama protiv nasilja u školama?
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje ikad nego nikad.
Valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Prosto, ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći.
Kupci stanova u banjalučkom naselju Novi Porik tvrde da im je vlasnik i direktor kompanije Ekvator, Đorđe Davidović, uzeo novac za izgradnju stanova, ali ih još nije završio. Kupac stana, Ranko Kovačević.
Imamo 4 ljudi koji su umrli i dočekali stan. Imamo ljudi koji su boli, ja već odam voda, evo znači 5,5 godina ja odam voda, svaki dan dolazim, gledam u čelište, vidite da budu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Đaci u Srbiji su ponovo u školama gde su se vratili na redovnu nastavu, osim u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, koja je bila mesto tragedije. U toj školi nastava počinje od srede. U skladu sa usvojenim merama vlade, od 8. maja u svih 1800 škola na teritoriji Srbije raspoređeni su policajci, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ispred osnovnih i srednjih škola u Beogradu dežuraju policajci kao i unutar tih objekata. Njihovo raspoređivanje vlasti su naredile nakon masovne pucnjave u glavnom gradu Srbije prošlog četvrtka, u kojoj su ubijeni pripadnik obezbeđenja i 8 učenika. Građani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa kažu da je problem višeslojan.
Ako se radi o policajcima i psiholozima, mislim da je u redu. Opet se vraćamo na porodicu. Valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Rekla je Ljiljana Tomić. Penzioner Miodrag Marić smatra da je pojačane mere trebalo uvesti ranije.
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje ikad nego nikad. Ja mislim da policija ako bude uspostavila neki red, manje će trebati psiholozi. I roditelji treba da deluju, i nastavnici, profesori, obrazovni radnici.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da saznanja o problematičnom ponašanju đaka i bilo kom bezbednosno interesantnom događaju prijave dežurnom policajcu. Dragan Popadić, profesor socijalne psihologije na Beogradskom univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da prisustvo policije u školama ima za cilj da deluje kao sedativ za tragedijama uznemireno društvo.
Ljudi umiruje to što sebi kaže, eto, nešto se radi, preduzima se vrlo brzo neka sasvim konkretna akcija, ta akcija ide na kontrolu, na kažnjavanje i slično. Dakle, ona sama po sebi nije loša i njen efekat je pre svega na umirivanje javnosti, a manje na neke dugoročne sada posljedice smanjenja rizika od nasilja i sliča. Loše ako se misli da su te mere u stvari glavne i da tim putem treba ići u prevenciji nasilja u jednom društvu.
Nakon tragedije u Beogradu, Ministarstva prosvete i zdravlja organizovala su neprestano prisustvo psihologa i drugih stručnih lica u svim školama sa zadatkom da pomognu deci i roditeljima. Beograđanka Ana Karić kaže da je problem vrlo složen.
Da, utiče na bezbednost, ali mislim da mi suštinski moramo da promenimo neke stvari i naravno da će za to biti potrebno, da bi bilo potrebno u stvari mnogo godina. Pre svega treba da u školi postoje psiholozi koji mogu da razgovaraju sa decom, koji mogu da razgovaraju sa roditeljima, da to konačno prestane da bude tabu tema, da ne pričamo o onim nekim osnovnim stvarima u kući.
Vlada Srbije odlučila je i da se formiraju mobilni timovi koji će hitno reagovati na slučajeve vršnjačkog nasilja, koje će biti uključeni centri za socijalni rad, policija, zdravstvo. Student David Jaramazović smatra da je važno da sistem funkcioniše.
Tim psihologa možda može da doprinese do osvešćivanja mlade dece i generalno shvatanja naše vrednosti. Da se malo više pozabavimo sa našom decom i da roditelji kao roditelji jednostavno budu tu za decu i slušaju. Prosto ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći i da ćemo samo da idemo gore.
Vlada je saopštila da će u roku od mjesec dana pripremiti propise za uvođenje obaveznih testova na narkotike u srednjim školama i u osnovnim za učenike 7. i 8. razreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pozvalo je građane koji posjeduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. To je još jedna od mera koje je vlada Srbije usvojila na sednici 4. maja. Nakon masovne pucnjave u Beogradskoj osnovnoj školi, kada je 13-godišnji KK ubio 8 učenika i radnika obezbeđenja i ranio 6 učenika i nastavnicu. Među merama koje je usvojila vlada je i pooštravanje sankcija za promovisanje nasilja u elektronskim medijima, na internetu i društvenim mrežama, kao i zabrana pristupa sajtovima na kojima se prodaju oružje i narkotici. Ovom temom bavio se Dušan Komarčević.
Mi ne primenjujemo pravni okvir koji imamo i to je ključ problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, koja se bavi zaštitom ljudskih prava i zaštitom privatnosti i podataka o ličnosti. Nekoliko sati nakon što je maloletni KK u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja usmrtio 8 đaka i radnika obezbeđenja, a ranio 6 učenika i nastavnicu, predstavnici vlasti krivca su našli u internetu i videoigrama.
Evidentan je kancerogen, poguban, uticaj interneta, videoigrica, takozvanih zapadnih vrednosti.
Izjavio je ministar prosvete Branko Ružić, koji je u međuvremenu podneo ostavku na tu funkciju. Istog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je 10 predloga mera za suzbijanje nasilja, među kojima su i ove dve.
Pooštravanje sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet, televiziju, druge elektronske platforme kao i društvene mreže u pogledu zabrane programskih sadržaja kojima se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima Darknet i sl. Koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje.
Oba ova predloga prihvatila je vlada Srbije na sednici održanoj 4. maja. Komentarišući mogućnost da budu pooštrene sankcije za medije koji na televiziji, internetu ili društvenim mrežama promovišu nasilje i drugo nedozvoljeno ponašanje, Ana Toskić-Cvetinović kaže da je politička klima u Srbiji takva da podstiče izveštavanje medija koji promovišu nasilje, a neki od njih, dodaje sagovornica Slobodne Evrope, zasnivaju svoje biznis modele na kršenju etičkog izveštavanja.
Postoje propisi koji to zabranjuju i postoje kazne koje bi trebalo da se izriču, ali one se ili ne izriču ili su, ako govorimo o nekim privatnim tužbama, dakle te naknade štete koje su se dosuđene su minimalne i onda pre svega tabloidi dakle, biraju da krše propise jer se to isplati s obzirom da se na tom senzacionalističkom izveštavanju koje se zasniva na zadiranju u privatnost pojedinaca, dakle generiše dodatni profit.
Među mogućim merama vlade Srbije je i zabrana pristupa sajtovima poput Darkneta, na kojima se mogu obaviti brojne ilegalne aktivnosti poput kupovine naoružanja i narkotika. Predlog za zabranu pristupa ovoj mreži, koji je izneo predsjednik Republike, a prihvatila vlada, IT stručnjak Jovan Šikanja tumači kao nepoznavanje ove materije.
Sama zabrana Darkneta gotovo da je nemoguća, zato što tela vrha Darkneta je napravljena tako da bude što anonimniji i što neuhvatljiviji. Postoje određeni načini kako se može blokirati pristup određenim sajtovima ili određenim opsezima IP adresa, ali ja nisam siguran da mi tu kao država i na državnom nivou možemo da postignemo nešto.
Šikanja kaže da potencijalno rješenje treba tražiti u većoj edukaciji roditelja koji bi, smatra on, trebalo da imaju veću kontrolu nad onim što njihova deca posećuju na internetu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2022. godine, internet priključak u Srbiji posjeduje 83,2% domaćinstava. Više od 80% internet populacije ima nalog na društvenim mrežama, Facebooku ili Twitteru, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na konferenciji za novinare povodom prvih 100 dana rada rekao je da je najvažnija stvar u radu ministarstva to što je Bosna i Hercegovina vraćena u fokus političke međunarodne scene. Konaković je istakao posebnu važnost saradnje sa zemljama regiona i naveo da je Bosna i Hercegovina 100% usklađena u ovoj godini sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Članovi porodica žrtava, udruženja žrtava genocida i bošnjački predstavnici u opštini Srebrenica obeležili su 8. maja kod Bele džamije u centru Srebrenice 31. godinu od zločina nad bošnjačkim civilima u Srebrenici i okolnim selima. Slušamo prilog Sadika Salimovića.
8. maj 1992. godine bio je uvod u sve ono što se kasnije dešavalo bošnjacima u Srebrenici. Adem Mehmedović, PR organizacionog odbora.
8. maj 1992. godine je jedan od crnih dana u istoriji Srebrenice i možemo slobodno reći da je to uvod u genocid nad bošnjacima u Srebrenici, a na kraju je sve kulminiralo sa 11. julom i julskim dešavanjima 1995. godine.
Na današnji dan prije 31 godinu u centru Srebrenice ubijen je otac Amira Kulaglića.
Moj otac Safet Kulaglić je ubijen 8. maja na način da je grupa u to vrijeme pripadnika Vojske Republike Srpske prešla preko puta stare stanice policije. Moj otac je živio u rudarskoj zgradi preko puta stare stanice policije, preveli ga u stanicu policije, tako reći ubili ga za stolom za kojim je zaradio penziju kao policajac u stanici policije Srebrenica.
I muž Šehide Abdurrahmanović ubijen je tog dana.
Eto, na današnji dan je onaj moj Jakub Rahmetli stanu iz stana izveden i ubijen. Ti momci koji su došli sami su sebi zvali da su Arkanovci. I eto, nažalost, ja iz porodice sam prva ostala i moja djeca ono, bez svojih najmilijih na način takav kakav je bio, ali negdje sa ovog današnjeg dana i s ovog mjesta negdje bila bi najbolja poruka da se nikada i nikom više ne desi takve stvari. To je naša misija negdje sve ove godine, ali obilježavati moramo.
Poslije toga došlo je do masovnog ubijanja Bošnjaka u centru Srebrenice, koji su bili stari i bolesni, kaže Adem Mehmedović.
8. maja 1992. godine pobijeno 30 Bošnjaka, uglavnom starijih osoba, uglavnom invalida. Ono što je još stravičnije u svemu tome jeste da su ti ljudi, uglavnom starije životne dobi, penzioneri, invalidi, između ostalog na stravičan način umrli, ali i zapaljeni u svojim kućama, pa je bilo teško identifikovati određena tijela.
Istog dana dešavala su se ubistva u selima oko Skelana, 40 km udaljena od Srebrenice, naglašava Adem Mehmedović.
Gdje je ubijeno 30 osoba. To su stravični zločini koji se dešavali u mjestima gdje su ti ljudi živjeli. I ono što je porazno, evo, nakon 31 godinu da niko nije odgovarao za te zločine, niti da je postupak pokrenut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kupci stanova u banjalučkom naselju Novi Porik tvrde da im je vlasnik i direktor kompanije Ekvator, Đorđe Davidović, uzeo novac za izgradnju stanova, ali ih još nije završio. Trebalo je da se usele 2019. godine, ali zgrade nisu ni blizu završetka gradnje. Tema Gojka Veselinovića.
Ranko Kovačević je 2017. platio 51.000 maraka za stan od 30 kvadrata u izgradnji u naselju Novi Borik. Prema ugovoru, zgrada koju je pravila kompanija Ekvator Đorđa Davidovića trebala je biti završena u oktobru 2018. godine. 5 godina kasnije on i supruga i dalje čekaju. Kovačević ističe da više od 50 ljudi čeka useljenje u 120 plaćenih stanova koje neki neće dočekati.
Imamo 4 ljudi koji su umrli, nisu dočekali stan. Imamo ljudi koji su obolili, ja već odam vode, evo, Evo, znači, 5,5 godina ja odam, voda svaki dan dolazim, gledam u čelište biti od ovoga.
Gojko Mijatović iz Prijedora kupio je majci stan od 40 kvadrata u decembru 2018. godine, plativši ga 72.000 maraka. Prema kupoprodajnom ugovoru ona se trebala useliti krajem 2019. godine.
Majka je nažalost umrla, radovala se kao malo dijete da uđe u svoj stan, bolovala je od raka. Mi smo prodali svoju imovinu u Sanskom mostu i sve smo uložili u ovaj stan i smo uložili u skadar na Bojani, nažalost.
Ne znajući za probleme sa izgradnjom, Vlado Prihoda kupio je stan u maju 2021. godine od trećeg lica. Za njega je izdvojio 68.000 maraka.
Znači, uopšte nisam znao za ove probleme. Firma mi je zvučala poznato, Ekvator, nisam ulazio u te stvari da se raspitujem. Vidim, zgrade su neke završene, lokacija, recimo, super je, čovjek planira dalje da gradi, ne znam šta dalje.
Iako su neki od prevarenih kupaca potražili pravdu pred sudovima, većina je odustala od pravne borbe za koju Mijatović tvrdi da nema smisla.
U pravnom smislu podnositi tužbe i krivične prijave protiv tog čovjeka je mlačenje prazne slame, Sizifov posao i tako dalje, jer njemu su svi računi blokirani već preko 3 godine. Znači, sada ulazite u neku pravnu borbu gdje ćete morati platiti sudske takse, advokatske takse i tako dalje, što nije ni malo malo, nije mali iznos. Na kraju ćete dobiti vjerovatno neku presudu u svoj korist i šta ćete sa njom? Ako su njemu računi blokirani, ne vrijedi vam ni te presude. A ovdje se presude u BiH, vi sami znate, čekaju u prosjeku, znači oko 4 do 5 godina.
Vlasnik kompanije Ekvator Đorđe Davidović odbio je da komentariše navode kupaca stanova u zgradi koja godinama stoji nezavršena. Bosiljka Čubrilović-Stamenić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Banja Luci, ističe da će kupci teško doći do stanova ili novca. Za one koji planiraju da kupe stan u izgradnji, poručuje da postoje pravni lijekovi kojima se mogu zaštititi.
Prvi savjet, a većina kupaca ga neće poslušati, je da ne kupuju stanove izgradnje. Dakle, da kupuju stanove koji su upisani, uknjiženi u evidencije pokretnosti. Ali ako već ulazimo u taj poslovni rizik, postoji dodatne mjere da se zaštitimo. Jedna od tih je da istražimo kredibilitet, odnosno reputaciju investitora. Da izvršimo uvid u evidencije pokretnosti, što je obavezno. U svakom slučaju da vidimo da li je zemljište opterećeno, jer to može dodatno da usloži situaciju na terenu. Da biramo notara, da poklonimo povjerenje tom notaru, jer imaju ogromnu ulogu, da ugovorimo ugovorne kazne, odnosno ono što je poznato kao penali u slučaju kašnjenja.
Prevareni kupci kažu da će se obratiti za pomoć institucijama. Ukoliko ih oni ne zaštite, poručuju da će poduzeti i van institucionalne oblike borbe, ne navodeći o čemu se radi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vesti i teme iz sveta. Rusija je pojačala udare na Ukrajinu u oči dana pobjede 9. maja, kojim se obeležava poraz nacističke Nemačke 1945. godine. Ukrajinski zvaničnici su saopštili da je Rusija pokrenula talas vazdušnih udara na Kijev, Harkiv, Herson, Nikolajev i Odesu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se u redovnom obraćanju 7. maja zahvalio saveznicima na podršci.
Svi koji pomažu Ukrajini da povrati bezbednost, svi koji jačaju partnerstvo između zemalja u Evropi radi bezbednosti, radi zajedničke snage, svi koji vrše pritisak na terorističku državu, svi ti ljudi su branioci mira. Zahvaljujem svima u svetu koji stoje uz Ukrajinu i podržavaju naše vojnike.
Rekao je 7. maja ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U nastavku emisije slušamo prilog Adnana Čomora o tome koliko je status ukrajinskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine, odlučujući u aktualnom ratu.
Prije nešto više od godinu dana većina zapadnih komentatora i kreatora politike je zapravo otpisala Ukrajini da je ikada povratila kontrolu nad Krimom, poluostrvom koje je Rusija napala i anektirala početkom 2014. godine. Naravno, još uvijek se službeno smatra ukrajinskom teritorijom, a Sjedinjene Države i evropske vlade su osudili invaziju kao neprihvatljivu. Ali dok ruske pretenzije na pokrajinu možda nisu u očima Zapada bile legalne, činilo se da su saveznici Ukrajine prešutno pristali na ideju da Krim zauzima navodno posebno mjesto u ruskoj mitologiji i da nisu bili sigurni da je vrijedno borbe. Taj pogled se sada mijenja. Godinu dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo svoj katastrofalni rat, koji ne samo da je doveo do toga da je Rusija pripojila dodatne dijelove Ukrajine, već je Rusiju već koštao više žrtava nego što je SAD pretrpjela u Vijetnamu, geopolitičke plime su se mjerljivo pomjerile. A u proteklih nekoliko mjeseci s ukrajinskim snagama koje nastavljaju da vraćaju regione od ruskih snaga, zapadni glasovi su počeli da se vraćaju na temu koju su dugo odbacivali – Krim. Umjesto da poluostrvo gledaju kao na ruski dodatak, sve veći broj stručnjaka i kreatora politike počeo tvrditi da bi vraćanje ukrajinske kontrole nad Krimom moglo biti ključni sastojak bilo kakvog trajnog mira i da će sve više samo ukrajinski suverenitet nad regijom jamčiti stabilnost ne samo u Ukrajini, već i u Europi u cjelini. Ben Hodges, bivši komandant američke vojske u Europi za Centar za analizu europske politike, rekao da je impresioniran ukrajinskim generalštabom, tačnije njihovom vještinom i inovativnošću. U kontekstu najavljene proljetne kontraofanzive, Hodges misli da će biti iznenađujuća, ali da je njen osnovni cilj izolacija Krima. Upravo je za taj poluotok naveo da će on biti odlučujući teren novog rata. Hodges smatra da je ukrajinska strana identifikovala uslove koji su im potrebni da započnu svoju ofanzivu.
Očekujem da će se ova kontraofanziva odvijati na načine koji su za sve nas iznenađujući, ali koji će imati za cilj odlučujući kraj, ne samo potiskivanje ruskih snaga u Donbasu. Ubijanje svakog ruskog vojnika u krugu od 100 km od Bahmuta ne mijenja ništa strateški, oslobađanje Krima mijenja sve.
Francis Fukuyama je američki politikolog na Univerzitetu Stanford, možda je najpoznatiji po svome seju Kraj historije iz 92. godine, u kojem je tvrdio da je borba između ideologija privedena kraju. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio je da je Krim tačka ruske ranjivosti. On je rekao da će Ukrajina, ako oslobodi oblast Herson, u suštini odsjeći Krim. A na pitanje ako Rusija u bilo kakvim pregovorima mora da preda Krim, da li to može nazvati bilo kako osim gubitkom, čak i kod domaće publike u Rusiji, odgovorio je.
Pa ako moraju da predaju Krim, teško je vidjeti kako će Putin to preživjeti s obzirom na to koliko su uložili u njegovo osvajanje. Tako da mislim da će biti u veoma teškoj situaciji. Ali stvar je u tome da Ukrajinci ne moraju ni da povrate Krim. Oni ga mogu presjeći i svakog trenutka mogu izvršiti veliki pritisak koji će Rusi osjetiti i zato bi za njih bila velika strateška prednost da to mogu.
Svi ovi taktički i vojni razlozi su dovoljni da objasne tekuću promjenu u percepciji Krima na zapadu, ali i drugdje i daleko šire zapadni posmatrači dolaze do onoga što Ukrajinci već dugo tvrde, da su ruske tvrdnje na poluostrvo zasićene kratkovidnim obmanjujućim mitovima, od kojih nijedan nije podložan ispitivanju. Pokazalo se da je jedan od najpogubnijih dijelova ruske propagande je taj da postoji neka vrsta ruskog prava na Krim, a to je argument koji se tek sada povlači. Dakle, obje strane u istom trenutku imaju ranjivosti i stvari koje mogu izgubiti. Također, trenutno nije ni na vidiku da bi bilo koja strana formalno bila spremna da prizna Krim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Krunisanje kralja Charlesa ubrzalo je planove Jamajke i Belizea da napuste britansku monarhiju i postanu republike. I druge karibske zemlje naznačile su da će slijediti isti put. Stanovništvo tog dela Commonwealtha preispituje svoj odnos prema novom kralju i nasljeđu britanske monarhije, kao što su rasizam, ugnjetavanje, kolonijalizam i ropstvo, pišu svjetski mediji. Uoči zvaničnog krunisanja britanskog monarha u subotu 6. maja, koji je stupio na tron kada je njegova majka kraljica Elizabeta umrla prošlog septembra, vodeći političari Jamajke i Belizea izjavili su da razmatraju odbacivanje kralja Charlesa kao šefa države s ciljem da postanu republike, piše francuski list Le Monde. Jamajka i Belize su bivše britanske kolonije na Karibima koje su decenijama nezavisne države, ali kao i 12 drugih zemalja Commonwealtha izvan Britanije, uključujući Australiju, Kanadu i Novi Zeland, one su zadržale sistem ustavne monarhije i imaju kralja Charlesa kao šefa države, dok lokalni generalni guverner obavlja dužnosti u njegovo ime. Marlene Malahu Forte, ministarka za pravna i ustavna pitanja Jamajke, izjavila je da je krunisanje kralja Charlesa ubrzalo planove ostrva da postane republika i da bi Jamajka mogla održati referendum već sljedeće godine. Premijer Belizea John Briceño je umeđu vremenu rekao da je prilično verovatno da će njegova zemlja biti naredna iz Commonwealtha koja će postati republika, nakon što je Barbados to učinio 2021. godine. Debata širom Kariba o odvajanju od monarhije, kao što je to učinio Barbados, pokrenuta je nakon smrti kraljice Elizabete, naročito u ovoj regiji, piše Washington Post. Taj list dodaje da je monarhija mnogima podsjetnik na kolonijalnu okupaciju, robstvo i eksploataciju. Podrška javnosti za napuštanje monarhije uzela je maha na Jamajci, piše Observer, sestrinski nedeljnik Guardiana, ukazujući na istraživanje javnog mnjenja Dona Andersona iz 2022. godine, koje je pokazalo da je 56% Jamajčana bilo za ukidanje ustavne monarhije, što je skok u odnosu na 44% zabeleženih 2012. godine. List navodi da su mnogi stanovnici Jamajke nestrpljivi da zemlja napusti monarhiju, a da je mlako interesovanja za ceremoniju krunisanja kralja Charlesa III. Bio najjasniji znak da je nostalgična emotivna veza Jamajke s kraljevskom porodicom gotova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Kako se Crna Gora priprema za predstojeću letnju sezonu dok se suočava sa manjkom radne snage? I ove godine bolji uslovi za rad u Hrvatskoj odlače sezonce iz Crne Gore, ali i Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, pa su crnogorski ugostitelji primorani da traže radnike iz udaljenih zemalja. Priču donosi Nikola Borozan.
Dočekati, ugostiti, ugoditi postaje sve teže. Crnogorskom primorju nedostaje sezonskih radnika. S druge strane, oni koji rade zadovoljni su. Emil Čirlija iz Pljevalja već sedmo ljeto radi na Budvanskoj rivijeri. Počeo je od pomoćnih poslova u restoranu, pa prošao obuku za barmena i sada radi za šankom u hotelu sa 5 zvjezdica.
Zarada je više nego dobra. Možda nije kao u susjednim državama koje su u EU, ali je sigurno na zavidnom nivou.
Njegov zemljak Nikola Lečić 5 godina je na primorju. Prvo je radio kao konobar u sezoni, a sada je u restoranu hotela koji radi tokom cijele godine.
Iskreno da kažem, imam porodicu, dvoje djece, tu smo već 4 godine, supruga isto se bavi ugostiteljstvom, da nismo zadovoljni ne bi bili tu.
Pored radnika iz unutrašnjosti Crne Gore, ima ih i iz regiona. Jelena Sladović iz Novog Sada je šankerica u Budvanskom restoranu više kategorije.
Pa došla sam dravim sezonski i vraćala sam se svako leto da radim i eto, odlučila sam se da ostanem čitave godine.
Crna Gora prema podacima Zavoda za zapošljavanje ima oko 44.000 nezaposlenih, a u ljetnjoj sezoni fali oko 10.000 radnika, procjena je Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Ljudi ili nisu zainteresovani za posao, ili su otišli negde vani da rade, ili nije im sistem dozvolio da se obuče za turizam.
Nikola i Jelena nisu ni razmišljali o odlasku s crnogorskog primorja. Njemu je lakše da radi u svojoj zemlji, a ona se tu, kaže, osjeća kao kod kuće.
Nedostaje mi tako Dunav i nedostaje mi ravnica, još se nisam navikla. Ovo je za mene sve velike planine i krivine, ali ja to navikavam se i stvarno super mi je ovdje.
I poslodavcima na crnogorskom primorju je lakše s domaćom radnom snagom. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Meni sad treba da dođe 15 ljudi iz Indije, iz Nepala, koji ne znaju jezik, totalno su druga kultura. Ja ne kažem da oni neće dobro, da oni rade i po drugim zemljama, ali znači nije to to.
Zapošljavanje Azijaca i Afrikanaca neizvjesno je zbog prepreka u viznom režimu, a angažman stranaca iz regiona Balkana otežava izdavanje radnih dozvola. Bojan Gajović, menadžer hotela.
U Hrvatskoj dozvolu završavaju radnicima za 7 dana, čim apliciraju, a ovdje to traje po mjesec dana.
Hrvatska ima i kategoriju stalnog sezonskog radnika u turizmu, što dodatno olakšava zapošljavanje. Crnogorske vlasti najavljuju da će preuzeti taj model, ali promjena zakona kasni za ovu sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Izobličeno lice mlade žene sa plavim ljubičastim podlivima koji je pretukao partner po ko zna koji put. Eto, to je fotografija na kojoj je prijateljica mog prijatelja. I od trenutka kada sam je vidjela, ne prestaje misliti na nju. Prijavljen je mnogo puta, policija ga privede na noć dvije pa ga puste. Moj prijatelj uvijek dođe po nju kada ga zovne u pomoć. Iako je čak finansijski neovisna, još uvijek mu se u nadi da će biti bolje stalno vraća.
Sjećam se jedine riječi, jedine rečenice, odnosno, koju mi je čovjek u policiji rekao, čovjek policajac, to me je pokrenulo, ta jedna rečenica. Kad sam prijavila, teško mi je bilo, rekao mi je, gospođo, nemojte se sekirati, uvijek ima bolje u životu, idite naprijed, ostavite sve to.
Poručuje je starija žena koja se nasilnika riješila nakon 35 godina braka, koja ima troje djece i čije svjedočenje mi ustupio Centar ženskih prava Zenica. Njena životna priča je vodilja kroz ovaj podcast za Viri ispod površine, u kojem pokušavam da saznam koja je to tačka na kojoj se žena lomi da prijavi nasilje, ode dalje u sudski proces i otjera nasilnika u zatvor. Ili barem pokuša, jer ima i druga prelomna tačka u kojoj zavlada druga vrsta agonije, a to je pravosuđe. Ima još ključnih tačaka, bit će pomenute tokom podcasta, a sve nas se tiču. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i moram reći da me stvarno rastužilo kada sam vidjela po komentarima na društvenim mrežama koliko ima ljudi koji se osjećaju s Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, u njegovom pravdajućem Facebook statusu gdje piše da je novinarku na sekundu, citiram, neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo. Zatvaram citat. Cijeli post posvetio je sebi kako je sirot bio cijeli dan živciran, umjesto da je napisao samo jednu prikladnu rečenicu za svjetskog megacara koja je trebala da glasi, izvini, baš sam svjetski megapapak. Zašto uopšte pominjem ovo? Novinarka Jovana Gligorijević iz Srbije je dala sasvim dobar odgovor. Ako ne reagujemo na pipkanje i štipkanje, normalizujemo takvo ponašanje i ono dalje samo eskalira do radikalnijih vidova prinude. Dakle, da se reagovalo prije 100 godina zbog ovakvih stvari, danas bi možda i nasilje nad ženama bilo svedeno na minimum. Prvi put kada neko samo pokuša da digne ruku na tebe, tu treba da je kraj. Da je ne znam kakva strast, ljubav, brak, veza, porodični ili prijateljski odnos u pitanju. Tu je ona tačka gdje si u korijenu onemogućila potencijalno nasilje. Ne smiješ protraćiti jedan jedini život koji imaš na osobu koja te ponižava i tuče.
Ne trpite, prijavite i riješite slučaj. I nemojte misliti da kad vam kaže danas sutra taj isti muž, vrati se, bit će bolje. Neće biti nikad bolje, rijetkost je to.
I za početak nekoliko korisnih informacija, između ostalog i o 4P, novoj mreži pomagačica u BiH, koje daje Meliha Sendić, inače braniteljica ženskih prava i predsjednica Centra ženskih prava Zenica.
Prvo što bi svaka žena trebala da uradi, bez obzira o kojoj vrsti nasilja se radi i bilo kojoj vrsti napada, je da pozove policiju. I policija po službenoj dužnosti će svaki put i mora izaći na lice mjesta kako bi sačinili zapisnik o počinjenom eventualnom krivičnom djelu. Nakon toga svaka osoba, evo ako pričamo o ženama, može podnijeti i zahtjev za zapisnik i taj zapisnik može se koristiti dalje u eventualnom počinjenom krivičnom djelu ako će se podnositi bilo kakav proces. Ako su u pitanju malodobna djeca, onda bi svakako trebalo da se prijavi u Centru za socijalni rad, da se kaže šta je bilo, da se taj zapisnik iz policije dostavi kako bi se dalje krenuo u proces određivanja privremenog staratelja na djecom dok se ne završi proces ako će se desiti razvod braka.
Kakva je razlika između toga kad žena pozove policiju da prijavi nasilje ili broj, na primjer, gender centra? Šta je efikasnije?
To sada potpuno nešto drugo. Brojevi o kojima vi govorite, to je SOS poziv na koji će se javiti žene iz sigurnih kuća, koje će dati prvu informaciju šta žena treba da uradi. Znači, dobit će ponovo ove korake o kojima ja vama govorim. I dobit će, eventualno, ako ju treba neki savjet ili psihološke prirode, će su da je umiri i da ne bi donijela neke korake koji mogu biti ugrožavajući za njen život. Znači u svakom slučaju prvo je po službenoj dužnosti onako kako zakon nalaže da se prijavi policiji, centru za socijalni rad, a ako će se poduzimati neke druge radnje, može se obratiti i u nevladne organizacije koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja.
Kao što je vaša organizacija, dobro. Recite mi na koji način sve ove informacije dopiru do žena iz ruralnih sredina?
Pa sve informacije su dostupne i za žene iz urbanih i ruralnih sredina. Sada je stanje malo drugačije s obzirom da internet postoji i u ruralnim sredinama. I većinom i te žene imaju pristup internetu i većinom imaju sve mobilne telefone i većinom, kao što, evo, pošto mi radimo s klijenticama i znamo, imaju i Facebook, a ima još nešto što je novina, što mislim da bi bilo vrlo bitno da se zna. U Bosni i Hercegovini krajem godine je formirana jedna mreža pomagačica koja se zove 4P. To su obučene pomagačice kojih ima 55 u Bosni i Hercegovini. E sad ta informacija će biti malo dostupnija i vidljivija na putem ovih mreža interneta, gdje će se samo putem jednog linka, klikni se na taj link i dobijete izlistano imena i prezimena pomagačica, njihov broj telefona, gdje odmah možete da ih kontaktirate i te osobe, pošto su obučene, mogu dati i prvu informaciju i mogu završiti dosta ovih koraka koji su potrebni za ženu koja želi da krene u procese ostvarivanja svojih prava.
Samo još dodatno jedno pitanje na ovo, šta ako žene neke od žene nemaju internet, pa jel postoji neka vrsta edukacija, komunikacija, preko mjesnih zajednica?
Mislim da to postoji, ali to onako više malo selektivno i nije kontinuirano, to moram priznati. Međutim, informacije mogu biti dostupne i u nekim gradskim upravama. Evo, na primjer, kod nas u gradskoj upravi postoje naši katalozi, u Centru socijalni rad stoje na pultome naši katalozi, u policiji katalozi u kojem sve stoji, i koraci i brojevi telefona, gdje vrlo jednostavno se može doći do nas i čak iz institucija oni upućuju odmah žene na nas, napišu im na papir gdje da se obrati, broj telefona i koga da traži i zašto.
A osvještavanje žena u smislu da prepoznaju nasilje, jel ima nekih vrsta edukacije?
U nekom periodu stvarno bilo masovno i radilo se dosta sa ženama u ruralnih sredina. Sada mislim da se radi, ali da bi ipak to trebalo malo možda i pojačati sa informacijama i senzibilizacijom.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa 200 mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini, gdje je i sjedište fondacije Lara, u kojoj je Slađana Milovanović pravna savjetnica.
Sigurne kuće su dio rješenja problema. S obzirom da naše iskustvo u radu sa žrtvama i sa preživjelima nam govori da žene i djeca nakon izlaska iz sigurne kuće više nikad ne budu isti, to kad kažemo mislimo u onom najpozitivnijem smislu, čak i ukoliko neke od žena odluče nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate nasilniku, uočava se da je ipak došlo do uspostavljanja jednog drugačijeg odnosa žene prema takvom muškarcu. Ona je osnažena i naučena je da postavi granicu. Kad je riječ o periodu nakon izlaska iz sigurne kuće, mi pokušavamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i u saradnji naravno sa samom ženom da se napravi izlazna strategija. Mnogo je lakše kad je žena zaposlena, međutim mi radimo i na tom, da tako kažemo, ekonomskom samostaljivanju svake žene, jer smatramo da će onda izlazak iz kruga nasilja biti mnogo lakši i jednostavniji i pokušavamo da povežemo žene sa poslodavcima u okruženju, a Centar za socijalni rad izlazi u susret tako što, recimo, iako postoji sistem socijalnih stanova, postoji mogućnost da Centar za socijalni rad obezbijedi smještaj za ženu tako što će plaćati zakupninu kroz određeno vrijeme, i ono što praktikuje stručni tim sigurne kuće kojim upravlja fondacija Lara jeste da i nakon izlaska žene iz sigurne kuće kuće ostanu u tom nekom procesu nadgledanja narednih 18 mjeseci.
Znao je djete to udati oko glavi i šakom udara znači psovat, znači ubit. Za sve su jednostavno bili krivi. Našla sam neki privremeni posao, znači nacrno radila sam i po 20 sati. Nije mi bilo teško, koliko mi je bilo težak moj život. Prvi put kad sam došla da prijavim policiju, prijetio je kćerki iz nikakvog razloga. Ušla je u kupatilo samo da se umije. On je ušao za njom i ugasio svjetlo u kupatilo. Ona je pala svjetlo i ponovo duđe ugasio. I onda ona meni rekla, mama što mi je što ugasio svjetlo. Onda je on odmah nasrnio na nju, htio je sastati šokom. Međutim, reagovala sam i ja i jedna mlađa čerka. Tako da smo ga nekako izvukli, skupatila, čerka je odšla u sobu i zatvorila je vrata, ali on je probio vrata, udario nogom, tako da je srušio i vrata i sve. Izašao je iz kuće i rekao je, odo kod svoje tetke, kad se vratim, pobiću vas sviju. Kuću policiju da prijavi to. Za mene to je bilo tič. Tu mi je najteže trenutno. Kad sam došla na vrata da uđem, to mi je trenutak bio da ne mogu da ne mogu. Izgubila sam se jednostavno.
U izvještaju grupe eksperata Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i u porodici, poznatije kao GREVIO, izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni. Potom navode da 63% svih slučajeva provedenih pred sudom uključuje povratnike u nasilje. U osmomartovskoj šetnji naišla sam na Enu Jusić iz udruženja Zaboravljena djeca rata, pa smo malo porazgovarale o svemu tome. Znači, super je sve, ono, ne dajte se, držite se, mi smo s vama, budite hrabre, ali koja je ono tačka koju mi moramo prevazići da bi stvarno u praksi počinioci nasilja, odnosno evo, nasilnici i oni koji ubiju, bili kažnjeni?
Ja ću reći da je super sve unutar zakonske strukture. Mi imamo dobre zakone, imamo dobro ratificirane međunarodne dokumente. Jedan od primjera je Istanbulska konvencija. Ono što jeste problem i što će uvijek biti problem jeste patrijarhalni način vođenja ove države. Jer ja ne znam, možemo mi svaki 8. mart, 9. i 10. mart izlaz na ulici, ali je činjenica da mi i dalje živimo u svijetu neprocesuiranja nasilja. Rat je pokazao svoje. Mislim da smo usvojili model, da smo izgradili društvo koje nije osjetljivo na nasilje nad ženama. Žene preživjele iz rata nisu dostigle pravdu. Evo, žene koje preživljavaju silovanje u mirnom dobu, jedna od njih 15 prijavi slučaj. I taj jedan slučaj koji se trenutno dešava na kantonalnom sudu također ne uspijeva. Ne uspijeva znači dostići pravdu, ne uspijeva dostići kaznu. I na kraju dana ono što ja smatram vrlo bitnim jeste da kazne za nasilje, seksualno nasilje u porodici ne mogu biti podložni dogovorima, ne mogu biti podložni ublažavanju kazne. To što neko dobro ponaša u zatvor ne znači da će se dobro ponašati u kući. S druge strane, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika. Vi kad imate slučaj nasilja u porodici, vi ženu izuzimate iz svog iz njenog sigurnog mjesta, nasilnika ostavljate u kući. Šta je to izbijanje njegove komfor zone ako on ostane u svojoj sigurnoj sredini? Ništa. I onda mi naravno vodimo žene u sigurne kuće, u sigurnim kućama žene dobiju super podršku, ali šta posle sigurne kuće? Jel da ide na ulicu ili da ide ponovo nasilniku? I sve to negdje, na sve ovo što sam rekla, ekonomska ovisnost žena je veliki problem. Mi nemamo više žene koje imamo. Imamo NGO žene, žene koje rade u organizacijama, međunarodnim organizacijama. To su neke žene koje su stabilne. Šta je za mojom mamom? Moja mama, hvala Bogu, evo, poslije svega što je doživjela, preživjela, izborila se, ali šta je sa ženama iz ruralnih sredina? Gdje je njima međunarodna organizacija? Gdje je njima nevladna organizacija?
Koliko je njima omogućen uopšte pristup?
Ja se sjećam kad sam prvi put ušla u ruralne sredine da radimo radionice o zaštiti od nasilja. Na kraju smo morali da promijenimo temu jer smo učili sa ženama šta je reproduktivno zdravlje i zašto je važno uraditi papa test svake godine. Mi govorimo o tim nivoima. Znači, nasilje je nešto što je svakodnevno u malim sredinama, nasilje je nešto što je vjersko u sredinama, nešto što je tradicionalno u malim sredinama. I nekako vi kad dođete u takvu sredinu, tačno morate stati odlučiti, jer važnije njoj da ona zna zašto je papa test važan ili je važnije da je učiš da može prijaviti nasilje. I na kraju dana se većina nas odluči za papa test.
Ono, u zdravstvu to znamo, put pacijenta, ovdje put žene koja doživljava nasilje. Evo recimo, uzmimo da je zvala policiju, policija je došla, privela nasilnik preda tužilaštvu i paf, za dva dana on slobodan.
Suštinska promjena za početak po meni mora biti pravosudni sistem. Evo sutra da doživim nasilje, ja koja sam aktivistkinja, feministkinja, borim se protiv toga, naravno da bi prijavila, ali bi bila sretna, bi bila sigurna, bi vjerovala, ne bi. Hiljade žena je prijavilo i ništa se nije desilo.
A u svakom slučaju svaki, bilo koje djelovanje u tom smislu ipak je korak naprijed. Mislimo mijenjati svijest ne samo kod muškaraca, nego i kod žena, dakle kod sviju.
Absolutno.
I u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sistem priča za sebe, ali apsolutno mislim da svaka aktivnost je izuzetno važna, jer mi evo današnje djevojčice, djevojke koje rastu, koje će sutra biti ako Bog da samostalne, mi njih više ne moramo učiti samo procesima izgradnje mira, zaštite od nasilja, mi njih moramo početi učiti kako da preživljavaju, jer je zaista došao taj moment. Ja smatram da ovakve ulične aktivnosti jesu oblik preživljavanja, ukazivanja tim istim djevojčicama, možda evo neka djevojčica iz auta vidjela ovu poruku, ona mora znati da postoji način. Za početak, nevladin sektor, civilni sektor je prva stanica za svaku djevojčicu u ovoj državi, negdje gdje se može doći osnažiti, negdje gdje može naučiti svoja prava. Jel vi mislite da nama ikad iko u osnovnoj i srednjoj školi spomenuo reproduktivna prava? Nikad niko. Ja sam prvi put taj izraz čula 2012. u fondaciji Cure. Čuj, reproduktivna prava, šta je to? I onda naprosto obrazovni sistem će mora doživjeti neku vrstu promjene, ali opet se vraćamo na onaj ključ, a to je politički ključ, državni aparat u kojem mi moramo, ako želimo promjenu, moramo početi javno podržavati ljude koje izglasamo. Jer na kraju dana, kao što nam je građanska dužnost da glasamo, tako nam je građanska dužnost artikulisati svoje stavove koji su bitni za ovu državu. Za početak, za koga smo glasali i zašto, i za početak te ljude početi uključivati. Ako iko može političare uključiti, to je nevladin sektor. Pa mi baš živimo od panela. Uključuj te ljude, živiš od radionica, od panel diskusija. Uključi te ljude za koji si glasao. Stani iza toga. Naprosto moje mišljenje.
Kaže Ajna Jusić, od koje i o kojoj više saznajte u podcastu ZIP pod nazivom Zatvoriti krug nasilja.
Kad je drugi put nasrnio na nas, odnosno na mene i na djecu, radila sam čitav noć, znači, za neku dnevnicu, došla sam kući ujutru, jedna je, ja mislim, još išla u školu tada, ova druga je na akademiji. I rekla mi je, mama, hoćemo doručkovat. Ja sam rekla, sačekajte, ja ovdje sam da kupim hljeb, hoćemo da napravim doručak da jedimo. Tako je i bilo. Ja sam otišla, vratila se, ja sam ušla. Kako sam ja ušla u kuhinju, on je sjedio za trpezarijskim stolom. Prešao mi je iza leđa, ja nisam ni primijetila. Osjetila sam nešto kao da nešto puhnu, šta li je. Međutim, to su vidjeli moje čerke i ustale, pitali ga, šta tu radiš, kako te nije sramota. Kako su one ustale s kreveta, on je znači odmah nasrnio na njih. Ja nisam znala šta se događa, pitala sam šta je. Onda su mene rekle, pljuni od je iza leđa, znači za vrat. Pljuni od je.
Slabo prijavljivanje nasilja nad ženama u BiH je na visokom stepenu, čak 84% zbog društvene stigme i nepovjerenja u javne institucije. Dugo čekanje u policiji, osuđivački stav prema žrtvi od koje se traži da dođe drugi dan ili čak i slučajevi gdje policijski službenici zauzimaju stranu nasilnika, a žalbu žrtve smatraju porodičnom svađom koju partneri treba da riješe između sebe. To su OSCE-ovi podaci kao i zaključne observacije SIDOU-a, međunarodnog pravnog instrumenta koji zahtjeva od država eliminaciju diskriminacije žena i djevojčica i promoviše jednaka prava. Sa mnom je opet Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica i nastavljamo razgovor o pravosuđu i ključnim preprekama u procesuiranju nasilnika. Kakav je odgovor organa reda i pravosudnog sistema na rodno zasnovano nasilje? Koliko efektan?
Naša organizacija u 13. godinu radi monitoring pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada smo tek počinjali, bili su dugotrajni procesi, pristup sudovima bio malo otežavajući. Međutim, u posljednje vrijeme, evo, koliko mi pratimo, možemo vidjeti da postoje određeni pomac što se tiče dužine trajanja postupka. Mnogo brže se završava, čak i u centru za socijalni rad i policija odmah djeluje, kada dođe do suda to ide sada mnogo brže. Ne mogu sada reći da je to sad ono 100% da kažemo da sve se to u roku završava, da tu nema šta da se radi, nego mogu ipak reći da se stanje i promijenilo na bolje.
Imate li podatke od prijavljenog broja slučajeva nasilja nad ženama? Ne znam, evo, za koji period već imate te podatke. Koliko ih je došlo do sudskih procesa, a od tog broja koliko ih je završilo sudske procese i kako? Isto to pitanje se odnosi i na slučaj femicida.
Ne znam baš da ćete u Bosni i Hercegovini dobiti takav podatak koji se onako zasniva na činjenicama, tako da to mogu biti više neke analize, može biti iz naše kancelarije kako je to kod nas. Mi smo imali prošle godine 1000 klijentica, 4300 usluga. Od tih 4300 usluga 80% se odnosilo na poručno pravo, odnosno nasilje nad ženama, odnosno krivične prijave. E sad, sve one koje su se obratile nama su i došle do suda. Zato što su imale adekvatnu tu pravnu i psihološku podršku gdje smo mi s njima mogli od početka do kraja pratiti proces i da se to završi do kraja. Međutim, jako česta su odustajanja žena od krivičnih prijava i onda se to ospak se povlači i onda nemamo taj sudski epilog.
A od onih...
Tu postoje razni razlozi zašto je to tako, međutim i to mislimo da je krenulo malo na bolje.
A od onih koji su došli do sudskog procesa, koliko ih je završilo u njihovu korist?
Većinom koje su došle, koje mi zastupamo, one ostvari sve ono što su tražile i što je trebalo, zavisno od postupka koji je vođen.
Dobro, ili se onda može zaključiti ili ne može da su u principu u vezi sa sudskim procesima to najveći problemi, jel ta tačka u kojoj zapinje?
Koja tačka?
Pa tačka u kojoj žene odustaju od tužbi ili nešto to, drugo, dakle šta je, gdje je tačka u kojoj zapinje kod dokazivanja?
Upravo to, žene odustaju od krivičnih prijava, policija završi svoj posao, centar za socijalni rad svoj posao, tužioci pripreme i onda žene odustanu, povuku tu svoju prijavu, žele da se dogovore, kažu da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi, da je on jedini hranilac u porodici, da ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca, jer većinom se radi o većinom ženama koji su ekonomski ovisne. To su neke tačke i koraci koji bi trebali da se radi sa ženama, da se ojačaju, što je žena ekonomski ovisnija, to je teži izlazak iz nasilne zajednice.
Kada je u pitanju dokazivanje femicida na sudu, kako ide taj proces? Kakva su iskustva?
Femicid kad se desi, odnosno ubistvo kad se desi, ono se desilo, nema se tu šta dokazivati. Problem je što većina ubistava žena su već žene koje su trpile dugotrajno nasilje, koje su već negdje i prijavljivale nasilje i prijave, ili su one povlačile, ili se nije smatralo za ozbiljnim kada one to često prijavljuju, i onda se to desi tako da...
Znači ovo je isto jedan problem gdje se ne smatra ozbiljnim kada žena
da,
prijavi
to svakako,
nasilje,
to je svakako
problem u sistemu, problem u procesu, jel?
Ne mogu reći da ne doživljavaju ozbiljno, nego 10 puta su oni 9 puta reagovali, 10 kao ma više ovo svakako će se vratiti, nema ništa od toga, i onda se tome baš ne posvijeti onako na sistemska pažnja i desi nam se to što nam se desi. Ovi slučajevi koji se dešavali u proteklom periodu je većina takva koja je ranije i upozoravala ili je imala već neke određene krivične prijave.
Onda bi ženama kojima se dešava takva situacija trebalo svakako pretpostavljam, poručiti da istovremeno kada zovu policiju, zovu i neku nevladnu organizaciju u njihovoj blizini, jel?
Ima dosta nevladnih organizacija koje mogu pomoći i koje će znaju ozbiljnost problema i koje će insistirati da svaka prijava bude zaprimljena i da postoji zapisnik i da se nasilnik upozori da to ne smije da čini, da je to krivično djelo, da je kažnjivo, da može u zatvor, bez obzira koliko puta se to desa.
Na čemu je važno da žene i cijelo društvo neprestano rade kako bi se procenat rodno zasnovanog nasilja sveo na minimum, što logično vodi i minimumu slučajeva femicida?
Pa žene jednostavno moraju da znaju i to moramo stalno da govorimo, da žene nisu krive, da ne misli da su krive ako doživljavaju nasilje u poruci, da je kriv onaj koga čini i da to nije njen stid i sramota nego počinjuca, i da društvo i porodica ne trebaju da osuđuju ženu koja trpi nasilje, nego da osuđuju onoga ako to čini. To ne smijemo nikad zaboraviti. Mislimo da smo to prevazišli, da to svaka žena zna, međutim to nije tačno.
Vi pratite tužilaštva i sudske procese, i pretpostavljam da imate neka iskustva u vezi s tim. Gdje je ono mjesto gdje bi pravni sistem morao da jača?
To mogu odmah reći, to je pooštravanje kaznene politike. To nam se pokazalo kroz sve naše analize koje radimo i tokom svih ovih godina. Kaznena politika daje poruku počiniocu i drugim potencijalnim počiniocima da će dobiti uslovnu kaznu ako vrši nasilje nad ženama, i uslovna kazna kada istekne, to vam se jednostavno i briše i gotovo. To je ta poruka koju sistem daje, jer većinom, skoro 90% praćenih naših predmeta, počinioci su dobili uslovnu kaznu. I koliko to mislimo da je veliki problem.
Koliko se radi na tome timski, sve nevladine, vladine?
Mislim da se radi. Dosta edukacija sada prolazi sudije i tužioci od strane centara za edukaciju sudija i tužilaca koja su na entitetskim nivoima. Postoji dosta projekata međunarodne organizacije gdje naše institucije to implementiraju, i u skoro svakom segmentu se govori o pooštravanju kaznene politike. Zašto je obrazloženje, zašto je uslovna presuda zbog olakšavajuće okolnosti, gdje se kaže da je počinioc poručni čovjek, da je nezaposlen, da je otac malodobni, dvoje, troje, četvero djeci, to je problem. Na tome se radi, ne mogu reći da se ne radi, ali kako je ovo nastajalo tokom godina, tako da ne može biti čarobni štapić da kliknemo i da to sad nestane, nego je to jedan dugotrajan proces. Kako je nastajalo, tako će i blijediti, ali treba svi da radimo na tome.
I na koncu, mislim da nema bolje osobe koja može zatvoriti podcast i uputiti poruku svim ženama, naročito onima koje doživljavaju nasilje, a ne mogu da izađu iz tog paklenog kruga. Od žene koja nas je svojom pričom provela kroz ovaj zip i njene proširene poruke s početka ovog podcasta.
Kad sam se obratila Centru ženskih prava, zatražila pravnu pomoć, primili su me, podržali su me, dali su mi psihološku pomoć i snagu da krenem da raskinem taj brak. Zastupali su me na suđenju kad sam imala parnicu, advokatica išla sa mnom. Pomogla mi je koliko god možem. Našla sam se najviše kako podnije troškove. Možda bi ja to i prije da rastao brak, ali sam se prašla, nisam bila mogućnost, nisam bila sa novcem. Tako da su mi rekli, kad sam saznala za tu pravnu pomoć, da neće ništa morat plaćati. Nije ništa vrijedna, ničije trpljenja život, ničije živaca, ničije zdravlja. A pogotovo ako imaš djecu svoju, ako strepiš za život sve djeci. Najbolje je znači na vrijeme, bez obzira dijelimo 20 godina ili 70 godina. Ako se trpi, raskin se taj brak. Samo mogu jedno da kažem svim ženama koje trpe. Obrate se Centru za socijalni rad, obrate se Centru ženskih prava. Ima neko ko će vam pomoći.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i samo je jednom, nekad davno, krenuo jedan da me pipne protiv moje volje, a nije znao da imam crni pojas iz mentalnog kung fua.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were
Bio je to još jedan podcast ZIP za vir ispod površine, ovaj put u borbi protiv nasilja nad ženama za jednaka ljudska prava i dostojanstvo. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste pratite kad god poželite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcastima.